Dragi bratje, više redovni predstojniki s patrom s gospodom Markom Košnikom, inšpektorjem Salezijanske province, ki so včeraj praznovali god svojega ustanovitelja in jim ob tem čestitamo njemu in vsem njegovim bratom, drage sestre više redovne predstojnice, dragi bratje in sestre, ki ste odgovorili na Božje povabilo in darujete svoje življenje vsak v duhu lastne karizme, s talenti, pa tudi s pomankljivostmi, ki jih je Gospod namenil vsakemu izmed nas. Običajno smo se zbrali na praznik Jezusovega darovanja, na svečnico, ker pa nas jutri čaka drugo praznovanje, posvetitev novega celovškega škofa Jožeta Markeca. Zato smo se odločili, da ta običaj srečanja redovnikov in redovnic škofom ob prazniku Jezusovega darovanja praznujemo že danes. To je priložnost, da se vedno znova mi škofje zamislimo nad darom redovništva vsaki krajevni cerkvi. Si predstavljate, kakšen seznam bi bil, če bi zapisali samo tista dejanja vsakega izmed vas, ki se morajo videti, sešteli vse ure, vse obiske pri bolniku, vse oblike služenja v katehezi in na drugih področjih našega življenja, kakšen seznam bi to bil? Kako dolg bi bil šeli ta seznam, če bi zraven prišteli vse tiste molitve, vse tiste pobožnosti, najrazličnejših oblik, s katerimi skušate v posameznih skupnostih in osebno slaviti Boga, ga častiti, mu prinašati ta svet, svojo skupnost, tiste ljudi, za katere ste posebej poklicani in zadolženi. In kakšen šele bi bil seznam, če bi Gospod odprl svoje knjige in razodel vse tiste trenutke trpljenja, stiske, vprašanj, negotovosti, dvoma, s katerimi ste prihajali ali bolje smo prihajali, prihajamo preden in ostajamo zvesti. Včasih z lahkoto, včasih s težavo, pa vendarle ostajamo zvesti. In za vse to, za tisto, kar moremo presoditi ljudje, in še bolj za tisto, kar more pretehtati, sprejeti in posvetiti samo Gospod Bog. Zato se vam v imenu cerkve zahvaljujem. Kako zelo drugačen, nepredstavljivo pravzaprav drugačen, bi bil naš narod brez navzočnosti redovnikov v svoji sredi. Od cistercejanov v Stični naprej do današnjega dne, ko vznikajo nove oblike Bogu posvečenega življenja, ko duh dokazuje svojo ustvarjalno moč in prinaša in podarja nove karizme naši cerkvi in našemu narodu. Kako drugačna bi bila naša narodova kultura, naša omika? Kako drugačen bi bil naš narodov značaj in kako drugačna bi bila naša cerkev? In zato, drage bratje in sestre, hvala vam za to, da živite in vsak na svoj način skušate izpolnjevati Božjo voljo v lastni karizmi, ki jo sprejemate, ki jo aktualizirate v našem trenutku in v kateri se tudi posvečujete. Ob sami vsebini evangelskega odlomka, v katerem smo poslušali o darovanju Jezusa v templju, mi dovolite dve, tri misli. Jezus pride v tempelj 40 dni. Pravzaprav otroček, ki se še ne zaveda vseh svojih potreb, čeprav jih zna izraziti. In to njegovo prošnjo zna največkrat razumeti samo mama. Ampak ta otroček prihaja v to, kar je njegovega očeta. Prihaja v tempelj. V ta tempelj bo prišel kot najstnik. In takrat povedal, da mora biti v tem, kar je njegovega očeta. In se čudil, kako da vsem to ni jasno. Kako da niti Mariji in Jožefu to ni jasno. In v ta tempelj se bo vračal v svojem javnem delovanju. Zato, ker bodo v tistem trenutku, ko bo uresničena njegova napoved ali bolje izziv, podarite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil, ko bodo podrli tempelj njegovega telesa, ga razbičali, ga zasramovali, ga pribili in prebodli. V tistem trenutku bo ta tempelj to veličastvo za oči in ta vedno nova priložnost za napuh naroda pravzaprav nehal biti kraj daritev. Tam ne bodo več klali ne jagnjet, ne telet in ničesar drugega. Ker se je izvršila daritev Boga samega. In tam v predpodobi, na gori Moriji, kjer je Abraham daroval Izaka, tam je Bog zadržal po angelu Abrahamovo roko, da ni daroval sina. Na Kalvariji tega ni storil. Sin se je daroval do konca. In v molitveni uri pred to našo sveto mašo smo slišali misli o daritvi. O daritvi tudi vsakega izmed vas, dragi moji bratje in sestre. Pak darovati se ni hec. Darovati se Gospodu Bogu pomeni, da se mu prepustiš scela. Postati daritev za Gospoda Boga pomeni odpovedati se pričakovanjem, ki jih vedno znova prebuja tvoj jaz, tvoj ego. Izročiti se v daritev Gospodu Bogu pomeni dejansko svoje življenje položiti v njegove roke, v njegovo srce, kakor je to dokončno storil Jezus v Getsemaniju, ko je dejal, ne moja, oče, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. In darovati se lahko pomeni tudi preizkušnjo. Lahko pomeni tudi trpljenje. Lahko pomeni tudi bolečino in solze. In ne pomeni, da ne smemo tega pripovedovati očetu, Bogu, o svojih bolečinah, o svojih solzah, o stiskah srca, o trpljenju. Lahko govorimo. Lahko prihajamo preden z vso to dolgo zgodbo naših let in vsega tistega, s čemer so ta leta napolnjena. ampak tudi to mora postati daritev. Lahko molimo z Gospodom Jezusom na križu, moj Bog, zakaj si me zapustil, vendar moramo psalem zmoliti do konca, ko se prelije v hvalnico Bogu in v hvaležnost za vse tisto, kar bo storil moj Bog. In zato se danes lahko na nek način postavimo vprašanje, ali se daruje. Tem pa sta pred nami starček Simeon in prerokinja Ana. Dva človeka, ki sta hrepenela po uresničitvi prerokb, po izpolnitvi obljub in sta čakala leta in desetletja, dolga desetletja. Ne v zagrenjenosti srca, ne v dvomih v Boga in v njegovo zvestobo dani besedi, ampak v tistem čudovitem potrpljenju, v katerem človek in njegovo srce dozorita za izpolnitev. Brez grenkobe, brez misli, da je življenje zapravljeno, celo brez strahu, kaj pa, če ga ne dočakava. In njuno čakanje in njuno pričakovanje je bilo izpolnjeno v tem dogodku v templju. Simeon ga je vzel v naročje in vas tudi vsakega izmed vas povabim, da Gospoda Jezusa vedno znova vzamete v naročje. Vaše roke naj bodo zaposlene z njim. Vaše roke naj ne bodo uporabljene zato, da boste kazali s prstom drug na drugega, drug proti drugemu. Ne. Vaše roke naj bodo vedno znova odprte zato, da se bo Bog sam lahko položil vanje in pri vas doživel varnost, sprejetost in počitek. Z nežno ljubeznijo ga varujte v svojem življenju, v svojem naročju. Kajti takrat, ko to storimo, se tudi v našem življenju zgodi ta čudež izpolnjenosti. Zdaj odpuščaš Gospod svojega služabnika po svoji besedi v miru. Gospod, obljubljeni Mesija, je prišel v moje naročje in moje življenje je mirno, moje življenje je izpolnjeno. Ni več pomembno, kaj bo jutrišnji dan, kaj bo pojutrišnjem. Tudi ni več pomembno, kaj je bilo včeraj ali predčerajšnjem. Tukaj je polnost, tukaj je Bog, tukaj je brat, tukaj je odrešenik. Tukaj je ljubezen do konca. In njega držite v naročju, njega držite v srcih. In iz njega prijemajte tisti mir in tisti luč, ki človeku razsvetli, pravzaprav niti ne toliko čas, ampak na nek način, kakor blisk, zasije v življenju večnost. In prerokinja Ana. Življenje, v katerem bi pravzaprav zelo malo mogla pokazati, se z malo čem pohvaliti. Ne vem, če bi lahko rekla tako, kakor tisti farizej v templju, poglej, koliko sem boljši od vseh drugih ljudi. Ne, tudi ona je potrpežljivo prihajala v templj in čakala, da se izpolnijo obljube. In ko je doživela srečanje z Gospodom Jezusom, je ona v vsej celovitosti svojega življenja pripovedovala o njem vsem v Jeruzalemu. Vsem. Glejte, to je pa tisti naslednji korak. Ko sprejmemo njega, ko nastavimo roke, da se more položiti vanje, ga bomo prepričljivo oznanjali. Bratom in sestram našega časa, sestram in bratom naše redovne skupnosti, naše redovne družine. Pripovedovali bomo o njem vsem. Največkrat bomo govorili zgolj s tem, kar smo. Kakor nas spodbuja papež Frančišek, živite tako, da bodo ljudje v vašem življenju videli Jezusa Kristusa, da bodo iz vas brali evangelij. In kadar je potrebno, oznanjajte in misionarite tudi z besedo. To je naše poslanstvo. Ali bom preživel jutrišnji dan? Ni moje poslanstvo. Ali bo naša kongregacija ali naš red preživela naslednjega pol stoletja, ni moje poslanstvo. Ali pa bom sprejel Jezusa, ali bom govoril o njem, pa je moje poslanstvo. In če bomo znali to poslanstvo izpolnjevati, ga uresničevati, verjamem, da bo razlog, da tudi kot kongregacija ali kot redovi preživimo. Ne samo naslednjih 50 let, ampak več. Če pa bo naša glavna življenjska zadeva skrb za nas, za naš jutrišnji dan, ne vem, koliko časa bomo mogli živeti zgolj iz skrbi in koliko časa bo Bog zalival našo skrb za to, da bi kaj zraslo. In zato, bratje in sestre, prepevajmo hvalnico Gospodu Bogu. Zahvaljujmo se mu za to, da nas je poklical. Zahvaljujmo se mu za to, da ga smemo sprejemati v svoje naročje in v svoje srce. In oznanjujmo ga dan za dnem z veseljem vsem v Jeruzalemu. Amen.